Maskaviešu iebrucēji, mūsu zemes un valsts iznīcinātāji, bija pļāvuši platus vālus tautas dzīvā spēka sagraušanā. Austrumu ienaidnieks zināja, lai kādu tautu padarītu pretoties nespējīgu, jāiznīcina viņas smadzenes, jāapklusina tautas varoņi, brīvības saucēji, kultūras nesēji.
Viens no šiem nobendēto simtiem bija visu laiku lielākais latvietības ideologs, mākslinieks gleznotājs, virsnieks, skolotājs un latviskās reliģijas atjaunotājs Ernests Brastiņš.
Ja Ernests Brastiņš vēl būtu dzīvs, viņam šogad būtu piepildījušies 87 mūža gadi. Viņš dzimis Vidzemē, Straupē, 1892. Gada 19. martā. Pēterpilī beidzis Štīglica mākslas augstskolu, kuru beiguši arī vairāki mūsu ievērojamākie mākslinieki – Zaļkalns, Grosvalds, Kūga un citi. Turpat Pēterpilī Ernests Brastiņš beidza arī karaskolu. Un karam sākoties bija cīnītāju rindās, sākumā strēlnieku pulkos, vēlāk Latvijas Nacionālajā armijā. Viņam uzticēja kara muzeja iekārtošanu un iecēla par pirmo muzeja direktoru.
Bet viņa interešloks sniedzās vēl tālāk. Viņš apbraukāja visus senos Latvijas cietokšņus pilskalnus un četrās vasarās tos uzmierīja un fotografēja. Pētījuma materiālus publicēja un izdeva četros sējumos. Šai sakarā viņš apceļoja Prūsiju un Lietuvu, kur atrada vērtīgus norādījumus par vēsturisko geogrāfiju. Latvijas senātnes pētītāju biedrību Ernestu Brastiņu ievēlēja par savu priekšnieku. Brastiņš to vadīja daudz gadu.
Kā mākslinieku Ernestu Brastiņu valdzināja senā latviešu kultūra. Viņš pievērsās seno rakstu pētniecībai, un tās rezultātā radās divas grāmatas – Latviešu ornamentika un latviešu rakstu kompozīcija. Uz šiem viņa pētījumiem balstās visa turpmākā latviešu rakstu pētniecība. Ernests Brastiņš atklāja arī latviešu rakstu reliģisko simboliku un nozīmi. Ar šiem atklājumiem viņš stipri ietekmēja latviskā stila jaunradīšanu un turpmāko attīstību īpaši Latvijas brīvības pēdējos gados.
Pēc Ernesta Brastiņa norādījumiem iekārtoja un dekorēja prezidenta reprezentācijas telpas Rīgas pilī un citur. Ernests Brastiņš arī izpētīja vīriešu tautstērpu. Viņš ir pirmais latvietis, kas Rīgā sāk atjaunotā tautstērpu nēsāšanu. No viņa kā parauga tautstērpu pārņēma studenti un jaunatni Rīgā, vēlāk arī citās vietās.
Ernesta Brastiņa ietekmē jaunie mākslinieki, viņa skolnieki ir latviskās mākslas visplašākie izplatītāji Latviju tautā un sabiedrībā. Senās mākslas pētīšana atklāja un veda viņu arī pie senās latviešu reliģijas pētīšanas. Šai novadā Ernestam Brastiņam vislielākie nopelni. Viņš aizrautīgi nodevās dainu pētīšanai īpaši to, kurās runa par Dievu, un atklāja tajās senās aistu reliģijas avotus. Viņš noskaidroja, ka senā Latviju reliģija dziļi slēpās tautas parašās, un tikai tur atrodami reliģiskie izpausmes sākumi. Šie atzinumi bija pamatā latviskās reliģijas atjaunošanas darbam, kas strauji veidojās brīvās Latvijas pēdējos gados.
Jaunā reliģiskā kustība aizrāva un savīņoja plašas tautas masas, sevišķi mūsu jaunātni. Ernests Brastiņš kopā ar inženieru Brežģi atjaunotajai reliģijai deva vārdu dievturība. Sākās plašs organizēšanas darbs nodibinot Latviju dievturu sadraudzi, ko reģistrēja Rīgā garīgo lietu pārvaldē. Drīz nodibinājās draudzes Jelgavā, Liepājā un citur. Par sadraudzes dižvadoni, kas ir augstākais amats dievturībā, izraudzīja Ernestu Brastiņu, kas šo amatu pildīja līdz komunistu iebrukumam mūsu zemē. Atjaunotā dievturība saistīja un pulcēja ļaužu tūkstošus, un Rīgas lielās zāles kļuva par mazām, lai uzņemtu visus svētrītu daudzinājumu apmeklētājus.
Jaunā ideoloģija ietekmēja arī latvisko kultūru, literatūru, mākslu, kā arī politiku, īpaši Kārļa Ulmaņa valdības laikā. Šobrīd nav iespējams minēt tos daudzos garadarbiniekus visdažādākajos sabiedriskās un kulturālās dzīves novados, kas pieslējās par jaunu atdzimušajam latviskās Latvijas virzienam.
Brastiņš bija aizrautīgs runātājs un lielisks skolotājs. Viņa stundas visvairāk gaidīja un tās neietvēra tikai sauso mācības priekšmetu vien. Viņš kvildināja, mudināja un aizrāva jaunos latviešus skaistākai, gaišākai un latviskākai Latvijai. Bija baudījums viņā klausīties.
Ernests Brastiņš daudz rakstīja arī presē. Bija redaktors. Viņš sarakstījis vairāk par 20 grāmatu par latvisko kultūru un kultūras politiku. Viņš bija jaunās latviešu filozofijas nodibinātājs, radīja īpašu domāšanas veidu tautas kultūras vērtības podrināšanā un veco vērtību pārvērtēšanā, kā arī piešķīra šīm vērtībām jaunu skatījumu.
Savā grāmatā Latviskās Latvijas labad Ernests Brastiņš saka šādus vērā ņemamus vārdus. Brīvā Latvija vēl nebija latviska Latvija. Pa svešām laipām vēl laipoja latviešu gars. Pa svešu kāju ienestiem gružiem staigāja latvietis pats. Lielā mācība par tautu un latvietību vēl bija sveša. Šo lielo mācību Brastiņš sludināja ar sirds teksmi.
Tas, ko Ernests Brastiņš atstājis latviešu tautai, vēl gaida pienācīgo novērtējumu nākotnē. Nobeidzot, lai minam lielā ideologa ievērojamos vārdus. Es ticu, ka latviskumam nav gala, nav robežu, ka latvietības nekad nevar būt par daudz. Tālāk vēlreiz ļauju noskanēt saviem saucieniem un aicinājumiem vēl latviskākās Latvijas labad.
Oh, my.
mežā latviešu atceres noslēgumā dzirdējat Emīla Dārziņa mūžam zili, Sidnejas latviešu vīru kora izpildījumā, diriģents Hārauds Rutups.
Programmas beigu daļā dzirdēsit nekad neapnīkstošās latviešu tautas dziesmas, jau veļu valstī aizgājušās Olgas Pijoles izpildījumā.
Uzmanību pāris paziņojumiem.
Tautieši, Nepalaižiet garām vienreizīgu izdevību sev un saviem bērniem redzēt Sidnejas latviešu teātrī Stratfieldā Nikolai Stjuarta Greja pasaku lieliem un maziem Nezvērs meklē laimi. Pirmizrāde sestdien, 27. janvārī, 19:15. Un atkārtojums svētdien, 28. janvārī, 15:00.
Dažus vārdus par lugas saturu. Pūce pū izdēja melno olu, bet ar to pašu iesākās liela klapata. Meža laukumiņā iemaldījās ļoti nelabs cilvēks. Viņš sabradāja labā burvja čaka ar mīlestību audzētos nakts sardziņus. Samina kuplo saules puķi, bija rupš pret māsas dēlu pusaudzīti pūķīti Miku. Nepieklājīgais cilvēks sevi dēvēja par karaļdēlu un Mikiņu saukāja par ķirzaku. Tiem abiem bija negants ķīviņš, kurā Miks karaļdēlam piedēvēja nezvēra vārdu. Jeb citiem arī litas zemgalas vārdiem sakot, es nezināju, ka uzaugāt bez laipna vārda un mīļa padoma, atzīstas Čaka kungs, lielais burvis un karaļdēla nezvēra sodītājs. Kas nelaimīgu jaunu cilvēku var izglābt? Izcelt no staignā dumbrāja, kurā viņš iestīdzis, izmisuma māk, mīlestības gaišums.
Viņš mīlēja rozi. Viņam jābūt cilvēkam. Dziļā jūsmā čuks tirgotāja Klementa jaunākā meita laimīt un steidzas pie nezvēra pieglaudusi sejai baltu rozi.
Režisore Lija Veikina, dekorators Viktors Alēdzāns. Visi laipni aicināti.
Sidnejas latviešu biedrības pamatskolas 1979. Gada mācības sāksies sestdien 3. februārī 9:30 no rīta Latviešu namā Stratfieldā. Tas ir bērnu dārzam, sagatavošanas klasei, 1. līdz 7. un speciālai klasei. Jaunus skolēnus uzņem visās klasēs. Lūdzu pieteikt skolas pārzinei Budeles kundzei pa tāļruņu 775-232. Atkārtoju. 775-232. Vai arī 3. februārī Latviešu namā līdz 9:15 no rīta.
Radio programmas tēmu un mūziku sarūpēja Teobalds Kalniņš. Asistēja un lasīja Vaira Dortiņa. Paldies par uzmanību. Līdz nākamai reizei sveiki. Beidzu.
is Radio 2EA, a station of the Special Broadcasting Service. Our next program is in German.
Hier ist das deutschsprachige Programm von Radio 2EA, einem Sender des Special Broadcasting Service.